Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on jälle imeliselt ilus ja igasuguseid üritusi ka toimub. Kaitseministeeriumi teatel näiteks tähistatakse täna teise maailmasõja lõppu Euroopas. Ja loomulikult mälestatakse väidetavalt kõiki selles sõjas langenud ja hukkunud inimesi. Siit muidugi tekib ka kohe probleem, et kas mälestatakse kõiki neid, kes hukkusid või kes hukati või kus hukati ja kuidas hukati ja kes hukkas ja nii edasi. Nii et sõna kõik, ma kardan, on siin niisugune, et kui võtaks ikka kõik ette, siis oleks vingumist juba kuulda. Aga jah, alates kella 11.45 juba toimub mälestust tseremoonia Maarjamäe mälestusväljakul, seal siis peab kõne loomulikult kaitseminister Urmas Reinsalu ja vist ka Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esimees Gunnar Laev, kes seal on veel, ilmselt peaks olema ka Jüri Ratas ja keegi ka vaimulikest. Niimoodi see asi on. Teisest maailmasõjast tükk aega juba möödas, aga mõnda piirkonda vaadates tundub, et see sõda ei ole veel läbi saanud. Kuigi jah, 2004. aasta 22. novembril juba võitis ÜRO Peaassamblee vastu resolutsiooni teise maailmasõja lõppemise 60. aastapäeva tähistamise kohta ja seal kuulutati 8. ja 9. mai mälestamise ja leppimise päevadeks, arvestades, et siin 93-aastane vanamees kinni võeti hiljuti, tõsi, õnneks mitte meil, siis ei ole siin mingit mälestamist ja leppimist, vaid protsess läheb aina edasi. Resolutsioon, millest ma rääksin, seal kutsuti üles igal aastal üht või mõlemad, see on siis 8. või 9. maid, sobival viisil tähistama, rõhksõnal sobiv ja avaldama oma austust kõikidele, vaata sõna sobiv, teises maailmasõjas elu kaotanutele, väga paljudest me ei teagi, et nad tegelikult kaotasid oma elu, just nimelt teise ilmasõja järel lainetustega, aga üldiselt möllu ja mürglit on. Üks kenasti hõre sõnum tuli juba eile, noh see on nii-öelda uudis siis, ja see ütleb, et Eesti Panga nõukogu otsustas teisipäeval, see on siis eile, kanda keskpanga möödunud aastasest 31,4 miljoni suurusest kasumist veerandi, ehk siis 8,5 miljonit eurot riigi eelarvesse. Päris segane värk, mäletame ju, vähemalt ma arvan, et mõned julgevad tunnistada peale minugi, et mäletavad üsna selgesti, et Eesti Pank sai Euroopa keskpanga täis omandiks. Miks ta siis peaks oma, ehk siis Euroopa keskpangale tegelikult kuuluvast kasumist maksma protsenti Eesti riigile, tähendagu see mida iganes. Aga tsitaat ütleb, et Eesti Panga nõukogu kinnitatud pikaajalise kasumijaotuse strateegia kohaselt annab keskpank riigile oma kasumist 0-25%. Muide, herr Palts just mõirgas, et oleks ma teadnud, et Jürgen Ligi nii ahneks läheb, oleks ma nõudnud nulli eraldamist, just nagu siis herr Palts oleks, no mäletad, oli vist Tallinnas linnapeagi mingil ajal, oleks siis nagu nii kõva mees, kes esindab Euroopa keskpanka ja ütleb, et oot, Eesti Pank, võtke nüüd mõistus pähe, ei anna sellele Ligile midagi. Aga jah, Jaan Männik ütleb, et nõukogu otsustas anda täna maksimumi, mida strateegia võimaldab. Jälle oma ette niisugune kunstkop sõnastus, see tähendab, et et kui sa lähed midagi ostma, siis sa võid alati öelda, et teate, aga minu strateegia ei luba mul rohkem maksta. Või näiteks, kui teid trafitakse, siis te võite viidata ju oma pikaajalise strateegia peale, mis ei luba teil sel aastal üldse trafi maksta. Asi on muidugi minu sõnastuses kohe eriti jabur, aga niisugune ta on. See kasumi eraldis katapeeniku sõnul muuhulgas ja pange nüüd tähele. Kasumi eraldis katab Eesti panga osa tulust, mida euroala keskpangad teenisid möödunud aastal võlakirjade ostuprogrammi raames ostetud Kreeka valitsuse võlakirjadelt. See, et Eesti Pank annab Eesti valitsusele natuke raha, see katab siis osa tulust, mida euroala keskpangad tont ja missugused teenisid. No ma arvan, et kui niisugused tehingud toimuvad, mitte et ma neid nüüd hukka mõistan, aga ma ütlen ausel, ma ei saa mitte midagi aru, mis see on siis. Tavaliselt kaetakse ju kulusid, aga siin räägitakse, et kaetakse tulusid. Järelikult peab kuskil, kui ma vaatan meie koolihariduse, meie haridussüsteemi ja muu taolisi peale, peab kuskil olema veel mingi haridussüsteem, sest see, mida mina arvan, end teadvat, see ei ole niisuguseks panustamiseks võimeline. Ma kordan lauset. Kasumi eraldis katab männiku sõnul muu hulgas, mis see muu veel on, Eesti panga osa tulust, mida euroala keskpanga teenisid möödunud aastal võlakirjade ostuprogrammi raames ostetud Kreeka valitsuse võlakirjadelt. Et siis Eesti panga tulusid katab tema väljamakse valitsusele või? Valitsus pidi ju Kreeka võlakirjadelt väidetavalt teenitud tulu Kreeka pankadele tagasi andma ja lauset jes massa harjutasid nad ilmselt tagatoas tükk aega juba. Ja tõepoolest, kes teenis tulu? Kas keskpank või valitsus või mõlemad? No mõlemad on nii Euroopa kui ma arvan Eesti tavade ja seaduste järgi siiski no majanduslikult ja poliitiliselt lahutatud, ehk siis tegelikult nii nagu väidetavalt kirik on riigist nagu natuke lahus või kui kirik või muul viisil, on ka pank. Ühes küljest riigi oma, aga teises küljest riigis sõltumatu. Mul on kahju, et täna ei ole reede ja et õhtu ei ole juba kätte jõudnud. Ja rahvusringeling paneb siia veel kuhjakese peale, et rahandusministri Jürgen Ligi nägemuses, sel käivad ka hood peal, oleks keskpank esmalt pidanud lahutama kasumilt Kreeka makse, ja alles jäänud summalt eraldama tavapärase veerandi, seega oleks keskpank pidanud maksma 5,7 plus 7,1 miljonit ehk 12,8 miljonit eurot. Lahutame, liidame, korrutame, jagame ja ütleme rahvale, et otsa sai põle enam, kõik läks ära. Te ju teate, et me teeme kõvasti tööd. Eesti Panga kapitali, vaat see on nüüd see viimane lause, mis on elu 24. Ja mis on äripäeva värvides ka taustaga vähemalt. See viimane lause, no ma arvan aimavat, et siin on grammatika läinud sinna mulku, kus tavaliselt välja tuleb. Aga see lause ütleb, et Eesti Panga kapitali suhtena raha poliitilistesse riskivaradesse on kõige madalam euroala keskpankade seas. Selle kohta ütlen ma selgelt, et sellest lausest ei saa ma mitte sittagi aru. S-tähega sõnale rõhk. Ma kordan. Eesti Panga kapitali suhtena rahapoliitilistesse riskivaradesse on kõige madalam euroala keskpankade seas. Ma isegi ei oska öelda, mis keeles see tõlgitud on. Aga ma kardan, et meie aladel seda keelt, seda originaali, ei räägita. Eesti Panga nõukogu võttis mullu pikaajaliseks sihiks tõsta ligikaudu 3,5 korda kapitali taset, mis tähendab kapitali kasvatamist umbes miljardi euro võrra 1,3 miljardi euroni. 3,5 korda jagage see 1,3 miljardit 3,5-ga ja te näete, et selleks, et niisugusi asja mõista, selleks peab olema inimene seisundis, kus tal vähemalt 5 korda ööpäevas on nägemused ja vabal ajal veel visioonid ja siis peab tal olema mingisugune düsleksia, et ta suudaks neid häälitsusi niimoodi välja purtsatada, et ainult täpselt sama tõbe pidavad inimesed, põdevad inimesed, sellest aru võivad saada. Ja no edasi võiks võtta muidugi lihtsamaid uudiseid. Näiteks Tallinna linnavolikogus teeb nüüd natuke summat, kõssad, Kaupo Nõlvak. Tema sai valmis eelnõu. Ja selle eelnõu kohaselt kukuks linnavolikogu ase esimehe Jaak Juske palk 2774 euro pealt kuus 192 euro peale. Iseenesest muidugi ma ei tea, kus kohas ma peaks ennast kratsima, et ma suudaksin niimoodi forseerida oma fantaasiat, et kuidagi ära põhjendada, mille pärgli päralt peab Jaak Juske teenima 2774 eurot kuus, kui Tallinna linn on niisugune nagu ta on, sõltumata selles, kas seal on mingi Juske või ei ole. Aga tsitaati Kaupo Nõlvakult. Ma arvan, et Tallinna linnavolikogu ase esimehe ametikoha koormus ei ole sedavõrd suur, et sellel kohal olevale inimesele tuleks maksta igal kuul abilinnapea palgaga võrdset hüvitist, mille suuruseks on 2774 eurot kuus. Tallinna linna volikogus on aseesimehe roll asendada vajadusel esimeest, mida eelmisel aastal oli vaja teha umbes 7 korral paariks minutiks. Seega ei saa seda töökoormust mitte mingit moodi võrrelda abilinnapea tööga ja kohustustega. Samuti ei pea ma õigeks, ütleb Nõlvak, et volikogu aseesimehele on tööle võetud 2 nõunikku. See on siis 7 × 2 minutit, 14 minutit asendada ja selleks on vaja veel 2 nõunikku. Kuulge, see mees peab ikka päris abitu olema. Nõlvak ütleb, et minu ettepanek on hakata Tallinna linnavolikogu ase esimehele maksma volikogu komisjoni esimeestega võrdset hüvitist, mis on 192 eurot kuus. Sama, no jah, 14 minuti esinemise eest, 2 nõunikuga 192 euri, korrutame 12-ga, eks ole, sest aastas on nii palju kuid, võiks küll, jah. Sama eelnõu kohaselt lõpetatakse linnavalitsuse liikmetele lisatasude maksmine linnale kuuluvate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute nõukogude töös osalemise eest. Jumalast õige ettepanek, ainult et selle asja taustad on ka niisugused, et miks üks partei, mis on enamuses, annab teisele parteile kõrgepalgalise juhi, no ase juhi koha ja võtab ka ilmselt talle lojaalsed nõunikud kinni maksta, kas see raha on siis nagu selleks, et teine partei oleks nagu distsiplineeritum ja tõmbaks tagasi või no igal juhul paras piruka jagamine see on ja et keegi ei kobiseks, viskame talle ka kondi hambu, ega siis altke maksude ja korruptsiooni ja värgiga jäädakse ju vahele siis, kui keegi, kes arvab end vähem saavad, paneb lõugama. muud võimalus selle jamaga vahele jääda ei ole, sest eelarve ju kohustab meid selle raha oma vahele ära jagama ja ära kulutama, eks ole, härrased, need ma ei tea, mis elukad, jah. No muidugi see, et linnavalitsuse liikmetele makstakse lisatasusid selle eest, et nad tööd ka teevad. Jälle eestähega vilets lugu, aga see ei ole mitte ainult linnavalitsuses, neid on kõikjal, see on parasjagu õudne nähtus. Veel üks kenakene uudis on tulnud ja see ütleb, et 220 energia OÜ teatas, et ettevõtte esimese kvartali käive oli ligi 2 miljonit eurot. Ja tegevuskasum ligi 80 000 eurot. Tuleta meelde, et tegu on vahendajaga, kellel õnnestus siis vahendusega vahelt teha 80 000 eurot ühe kvartaliga. Selle firma 220 energia turuosa, kirjutage nagu matemaatika ülesannet, oli 1,7%. 1,7%-lise turu osaga on võimalik saada käivet 2 miljonit ja kasumit 80 000. No kasum on tavaliselt see, kust ikka palgad on juba makstud ja no, puhas kasum on muidugi see, kui riik on oma kondi ka kätte saanud. Ja 220 energia müüs elektrit ligi 15 000 Eesti paigas, mis siis on samuti seotud selle 1,7% ja kõige muuga. Ja kes viitsib nende arvudega mängida, saab siit üpris huvitavad tulemused, kuidas see rahva lüpsi masin siis üle jäänud 98,3% ulatuses veel tegutseda võib. No, nendel muidugi on kindlalt edu selles, et börsihind on nagu odavam, aga samas, eks nad kasumi peavad sinna juurde panema, on nagu on. Põhiosa kuulub sellest firmast Eestile, vähemus kuulub Soome erakapitalile. Ja muidugi väidetavalt, nii nagu kõikidel teistel, on nende eesmärk pakkuda soodsaima hinnaga elektrit nii era kui ka äri tarbijaile. Kui me tahaksime soodsaimat hinda, siis me peaksime loobuma eelkõige vahendajate kümnetesse ja sadadesse, tuhandetesse, et mitte öelda miljonitesse ulatuva kasumi kinni maksmiseks. Siis me saaksime veel odavamat, aga kuna meie riik on niisugune paras kohi kukekene, et ei suuda rahva eest kuidagi pidi hoolitseda, siis muidugi on parasiidid ja vahendajad platsis. Täna on tore päev, minu daamid ja herrad, täna on meil kätte jõudnud juba 28. Jumade altaani 1434, mis kõlab hästi, või 8. mai 2013, mis nii hästi ei kõla, sest on natukene nagu kodusemas keeles, või 28. jõar 5773, mis kõlab kohe kõige paremini, sest on pika vokaaliga, ehk siis 8. lehekuu, mis on nii arhailiselt öeldud, et siia otsa sobibki ainult aasta arv 10226, mida iga vähegi haritud kooliõpilane peab täis lolluseks. Rääkimata juba Juuliuse päevas, kes pärgil seda Juulius tunneb, aga number on 2,456,416. Läbi ajaloo, mis toimund on? 1945. Saksa relvajõud kapituleerusi tingimusteta. Ja 20. Eesti diviis püüdis Praha suunas taandudes jõuda Ameerika vägedeni, aga sattus hoopis Tšehhi põrgusse. Umbes pool tuhat eestlas sinna oma elu jätsid, aga kes neid lugeda viitsis, ega täpselt tea keegi, kui palju neid oli, sest nemad, no võib neid ju muidugi mälestada, aga me teame, kes nad olid, millised kaabakad pätid ja nii edasi ja üle üldse. Tegelikult see oli masendav, mis toimus pärast sõda ja kui hakata kokku võtma, kui palju inimesi tapeti pärast sõja ametliku lõppu ja mis meetoditega, siis ma kardan, et terve Nürnberg keerab hauas teise otsa, kui seda ametlikult julgetakse tunnistada. aga muidugi jah, kes Tšehhi põrgusellu jäi, need anti üle vennalikule nõukogude võimule, kes usaldas nendele meestele töö, suure kodumaa kaugemates põhjarajoonides ja võimaldas neil panustada ka elu sinna jätmisesse. Niisugune kena aeg oli. Aga noh, varsti saadakse valmis Euroopa ühine ajalugu ja siis me alles kuuleme. Täna 1984. aastal teatas Nõukogude Liit, et ei osale Los Angelese olümpiamängudel. 1990 Eesti NSV ülem nõukogu, kellesse koosneda võiseks nimekirju võib iga üks vaadata, võttis vastu seaduse Eesti sümboolikast, millega tunnistati kehtetuks nimetus Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestati riigi nimena Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks Eesti NSV lipp, vap, hümn ja Eesti NSV ülemnõukogu ja valitsus, mis nimetati ümber vastavalt Eesti Vabariigi ülemnõukoguks ja valitsuseks. Oleks võinud ju Tšehhi põrgus ka kuulutada kehtetuks ja ümber nimetada ja asi oleks sellega palju väiksema verega ja lahenenud, eks ole? Telegram annab meile teada telegrammilikult jõhkratest asjadest. Nimelt väidetavate Bostoni pommipanijate ja politsei vahel toimunud tulistamise pealtnägijad teevad niigi segase loo veel segasemaks ja väidavad, et politseinik Richard Donahue Juniori haavas eluohtlikult hoopis tema kolleegide tulistatud kuul. Juba mõnda aega tagasi avaldati sündmuskohast video ja sealt jääb mulje nagu need väidetavad mõrtsukvennad üritaksid ikka lausa paaniliselt alla anda, kui politseinikud avavad nende pihta tule. On kuulda tausta helides, kuidas vennad karjuvad politseile, et need asja rahulikumalt võtaksid, et nemad ei ole süüdi ja videolt ei ole näha, et Tšernajevid siis vastu tulistaksid. Tamerlant Tšernajevi tädi on väitnud, et oli siin juttu Nõmme raadios ka, et üks alasti mees võeti kinni. No tähendab, kui ta kinni võeti, ta oli riides, aga ta otsiti koha peal kohe põhjalikult läbi ja eks siis vaadati ka sinna päramisse mulku, et ega seal granaate suuremas koguses peidus ei ole. Ja väidab jah tädi, et see alasti mees, keda sünnus paigal siis näidati, oli tema kaadrisse jäänud, arreteeriti. Ja kellel siis juurdlusega ametivõimude väitel midagi tegemist ei ole, oli siiski Tamerlan Tšernajev. Muidugi see mees ise, kuna ta oli alasti, häbeneb nii, et ei ilmu enam kaadrisse üldse ütlema, et kolge, see olin tegelikult mina. Siis saaksid ju kõik teada, et just tema ronis autosse nii, et kannid välkusid ja oh, seda häbi. Aga ametliku versiooni kohaselt sai vanem Tšernajev tulistamises kriitiliselt vigastada, aga võib eeldada ka, et tegelikult tapeti ta siis, kui ta oli vahial juba. Boston Globe kirjutab, et tunnistajate sõnul sai politseinik Donahue kuuli siis, kui Johar Tšernajev oli juba autos ja üritas sündmuspaigalt põgeneda. Politseinikud tulistasid autot ja ilmselt tunnistasid ka kogemata oma kolleegi, sest tunnistajad mäletavad selgelt, et politseinik kukkus pärast seda, kui auto oli sõitma hakanud, mis muidugi teatavas mõttes ei välista, aga siiski. Raporti kohaselt sel ajal, kui ta tulistas, Tšernajevil enam relva ei olnud. Sündmuspaigalt leitigi üks ainumas relv, täpsemalt ma marki ei oska öelda, aga väidetavalt, et see üks nii lühikese ajaga 300 kuuli küll välja tulistada poleks jõudnud. Ja kui politseinikud Johar Tšernajevi järgmisel õhtul uuesti üles leidsid, siis ta oli samuti relvastamata ja seegi viitab, et ei kõla eriti veenvalt, kuigi teoreetiliselt see kuidagi pidi on võimalik, et toimus kahepoolne tulevahetus. Vaat, niisugused kenakesed uudised siis on siin ilmas sündinud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse vaatamata põletavale päikesele, vaatamata tuulele ja kõigile muudele ilmastiku nähtustele on ilmunud doktor Viktor Vassiljev, kes peale selle on veel ka Riigikogu liige ja nii edasi. Viktor,
ja.
Üks pisukene probleem. Vaata, elektrienergia hind on Statistikaameti andmetel viimase aastaga tõusnud 28%. Milline võiks olla selle eeldatav mõju näiteks ravi kvaliteedile? No ma ei ütle, et hambaravis puurid on elektriga, aga kuskil mujal. Kas see mõju on haiglatele tuntav või läheb see mööda nagu Kreeka laen?
Jaa, tere, head raadiokuulajad. See annab ikka tunda küll ja miks ta annab tunda? Tegelikult igasugust hinnatõhusud on ju prognoositavad ja vastavalt siis olgu tegemist äristruktuuride või riigiasutustega planeeritakse oma eelarveid ja eelarvesse siis planeeritakse hinnatõhus, aga paraku meditsiinis juhtus nüüd niimoodi, et kui meil oli eelmisel aastal arstide tööseisak, siis selle või oli see nüüd juba selle aastanumbri sees ja muidugi selle aastanumbri sees, kui nüüd asi kokkuleppel lõpetati, siis lepiti ka kokku hinnatõusus. Kuid haige kassa, kes pidi leidma pool sellest hinnatõusust, no mäletatavasti pool, teine pool lükati haiglate liidukaela, haige kassa siis struktureeris oma eelarve ümber ning haige kassas oli planeeritud teatud protsent peast praegu jutle tervishoiuteenuste hindade kallinemiseks sellel aastal. Ja see tõmmatigi, tervishoiuteenuste hindade kallinemine tõmmatigi praktiliselt nulli. Aga tervishoiuteenused kallinevad sellepärast, et tulevad peale uued tehnoloogiad, uued riistad, millega lõigatakse või tehakse mingid uurikud manipulatsioone. Ja kindla peale on seal sees ka nii energiakandjate hinnatõus kui ka elektri hinnatõus. Nii et elektri hinnatõus on tervishoiuteenuste kallinemisest maha tõmmatud ja järelikult siis peavad haiglad selle katma mingite oma seesmiste reservid arvel, mis on haigla seesmised reservid. Haigla ju põhimõtteliselt saab oma sissetuleku ainult osutatud tervishoiuteenuste eest, järelikult siis osutab seda neid tervishoiuteenuseid mitte hulgaliselt vähem ei, vaid ta üritab siis tervishoiuteenuste nagu hinda koomale tõmmata. Ehk siis kirurg lõikab siis selle operatsiooni haava 1 sentimeetri lühema või siis hambatohter siis puurib selle haugu natuke väiksemast poolest, aga ta jalaga seda puureid alla.
Eks see natukene niimoodi absurdselt kõlab. Vaata, Viktor, sa kindlasti oled jooksnud võibolla kooli ajal oli ju VTK, koguni igasugused normid ja oled jooksnud kindlasti selle raames nii, et keel vesti peal.
Oli küll, isegi ülikoolis oli VTK, see oli Volga, Tarvas, Kaunas, 3 linna põhimõtt restorani.
Jah, aga põhimõtteliselt on nii, et kui sa jooksed tulemuse nimel ja tavaliselt tööd tehakse tulemuse nimel, siis jooksmisel on see esimene faas, kus sa, seda vis kutsuti anaeroobseks faasiks,
ja
selles mõttes, et sul on organismis hapnikku ja sa hingad ka.
Et hingan väikest viisi
aga
juurde.
Aga ühel hetkel tuleb see aeroobne faas, kus sa ainult seda, mis sa sisse välja ähid, saadki kasutada. Ja vaat pärast seda tuleb juba käpuli maha ja enam ei jookse. Nii et sisemine reserv saab otsa.
Ja.
No, aga haiglal? Millal saab haiglate sisemine reserv otsa, sellepärast, et ära nüüd pahanda, aga eks ma ole ka oma kõva 10-15, kui mitte enam aastat kuulnud, et aina leitakse sisemisi reserve ja ma ei tea, võibolla siis niimoodi, et kui kass on hiire ära söönud, siis kass leiab sisemise reservi, sest hiire sees oli veel juustud, või umbes niimoodi, aga see läheb ju energia jäävuse seadusega vastu.
Jah, võt, majandus peaks olema vastavuses energia jäävuse seadusega, sest majandus on inimtegevuse produkt, inimene on looduse produkt ja looduses kehtivad loodusseadused.
Ei ne saa aga nende vastu, seda võib nimetada jumalaks või ükskõik milleks, aga vesi voolab alla poole ja nii edasi.
Vaata, peaks nagu voolama alla poole, aga kui jällegi antakse välja mingi dekreet, olgu ta seadus või määrus, ja, kus on kirjutatud, et vesi voolab üles poole ja siis rahvas usubki, et voolab üles poole, aga see, et ajutiselt no, nagu alla tilgub, no need on siis nagu ajutiselt tagasi löögid, et ikkagi siis, kui me saame viia rikkama hulka, siis vesi voolabki üles poole, ega me enne ei saagi. Aga ma vastan ikka sellele küsimusele, kus see seesmine reserv leitakse, kus juures leiavadki haiglad ja igavesest ajast igavesti leiavad haiglad sisemise reservi, mis sisemine reserv on inimese või patsiendi sees peidus täpselt nagu see juustu tükk hiire sees, sest nii kaua kui patsiente on, alati saab talle sellele patsiendile osutatavad teenust natukene mahult väiksemaks tõmmata, nii et vahetada pampersid ikkagi mitte kaks korda päevas, vaid poolteist korda päevas või kord poole teise päeva jooksul ja handa talle veerand tabletti vähem ja ikkagi see reserv leitakse ainult, et leitakse see inimeste tervise arvelt ja mujal maailmas, kus tõesti kehtivad loodusseadused, see asi ilmselt ei oleks võimalik inimest hakkaksid protestima. Eesti inimene on väga tagasihoidlik ja tema lubab enda kallalt toimetada mida iganes igasugust eksperimente ja ei, aga ta suurt ei vigise, ainult ähib vaikselt.
Vaata, siin on nüüd see nüants, enne kui me saame edasi minna järgmise sisemise reservi juurde, et tõepoolest mõnel pool on inimesel nii-öelda sisemine reserv. Näiteks oli mul siin saates tore noor inimene, kes käis Saksamaal hiljuti Austrias ja seal inimesed elavad rahulikult, sest neil on sotsiaalsed tagatised. Aga vaata, meil neid päriselt eriti paljudel ei ole, seega me võime ainult prognoosida, millises seisus on võib-olla Saksamaa ühel hetkel, kui neil ka enam ei ole sotsiaalseid tagatisi, nii et nende arvelt osta siis endale õiget hooldust, õiget, mis see nüüd, kuidas seda viisakas keeles, panustamist tervishoiu surumisse sinu organismi, ma ei tea kuhu kohta ja nii edasi. Moodne keel on ju niisugune, et sellest ei saa keegi kurata aru. Aga tõepoolest, need reservikesed saavad ühel hetkel otsa ja tegelikult ütlesid sa praegu välja päris kohutava lause, et tervishoiuteenus, iseenesest juba piisavalt rõve nimetus, ja muutub kehvemaks.
Ja. Muutubki kehvemaks ja kus juures ei kehvake on teba praegu, sellepärast, et absoluutselt mitte keegi ei räägi meil sellest, et jah, seda samustki tervishoiuteenust osutatakse meil juba praegu piiratud mahus, tähendab Eesti tervishoid toimib lühendatud variandis, meil ei osutata.
Tervishoid light.
On, ja meil ongi tervishoid light, ja võimalt tervishoid short võibolla, sellepärast, et meil ei osutata, ei tehta kõiki vajalik operatsioone, ei ravita kõiki haigusi, mujal maailmas on see lahendatud väga lihtsalt, kui väikses riigis ei ole mõtet pidada kõrge kvalifikatsiooniga kirurgide brigaadi, mis teeb ainult ühte teatud operatsiooni, siis selle operatsioone saadetakse kuskile mujale naabriiki, aga meil seda võimalust praktiselt ei ole, sest kindlustuskate on kordad ees erinev, nii et kui meil inimene lähekski ja seadusega on see täiesti lubatud, läheb aga Saksamaale lõikusele, no siis meie haigekassa maksab 25% selle lõikuse maksumusest üle, tuleb inimesel endal maksta.
Tuleme nüüd järgmise sisemise reservi juurde. Kust leiab Riigikogu sisemise reservi, et kompenseerida elektrienergia tõus? Kas tehakse lahjemaid seadusi või arutatakse lühemalt või kuidas?
Ei, riigikoguga pole mitte mingit probleemis, see on riigi kõrgeim seadusandlik organ, rahastatud riigi eelarvest ja eks tõmmatakse kuskil mujal, pirnid tuhmimaksa, aga riigikogus peavad laevalgustid põlema, sest ega seaduse maht ei tohi kannatada. Eesti rahvas muusias väärib parimaid ja pikemaid seadusi.
Seda ma usun. Tundub, et reguleeritud on juba neid asju, mida ei peaks üldse reguleerima.
Ja.
Aga kui nüüd küsida päris selgelt lihtsalt, mis sa arvad, kui palju meil veel seadusi vaja on? Kas juba küllalt ei saa?
Ei, meil on vaja veel tohutult seadusi. Ja selles on sul tuline õigus, et meil on seadustega paljud alad absoluutselt üle reguleeritud. Miks see toimub? See toimub sellepärast, et ikkagi viisakas ühiskonnas väga paljusid suhteid ja protsesse reguleerivad siiski mitte seadused, vaid mingid ühiskondlikud lepped, tavad, elementaarne viisakus, sotsiaalne kontroll ja lõppude lõpuks moraal või õieti moraal peaks olema esimesel koha, sellest ju kõik algab. Meil sellised asjad ei toimu ja ei toimi. Sellepärast, et kristlik moraal, selle me oleme ammu juba ära unustanud, kui keegi käibki kirikus isegi annetab, et patud kuidagi tema südame tunnistusel kergemat tunneksid, aga ta sellepärast kümmet käsku ei mäleta. Ja 60 aastat elasime me... 50 aastat elasime me kommunismi ehitaja moraalse koodeksi järgi, mis kordas enam-vähem täpselt seda kümmet käsku, aga praegu ei ole mitte mingisugust ei moraali ega eetikat, ainuke moraal on see, et sa pead olema rikas, ilus nooreks, sul peab olema pappi, et sa võiksid kaks korda nädala sööklubis käia, aga kust sa selle pappi võtad, võt see küsimus on ebaeetiline ja ebamoraalne, see ongi meie moraal ja sellepärast ainuke asi, mis meie inimest sunnib korralikult käituma, on seaduse paragraf. Ja sellepärast tulebki neid asju, mis on reguleeritud mingil muul tasemel Eestis ainult paragrafiga reguleerida ja ka trammi peatuses maha sülitamist. No mitte mingisugune moraal ei saa keelata, ilmselt tuleb ka selleks seadus välja mõelda.
Nonsens. Asi selles, et kui me vaatame meie praegust kooliharidust, millest on ka kirjutatud, noh kevadisel ajal ikka kirjutatakse, et kui õpilane riigi eksamil saab ühe punkti, siis on eksam juba sooritatud, kõik on väga hea, kuigi on võimalik saada 100 punkti. Ma ei hakka siin praegu targutama sel teemal, et kui kirurg on suuteline operatsiooni sooritama ühe punkti ulatuses, ehk siis isegi mitte tegema lõiget, vaid torkama lihtsalt skalpelli sisse, siis loetakse juba operatsioon sooritatuks või, eks ole haridusest. Ja nüüd, kui meil on nii pehme haridus, milline hüpernaiiv võib loota, et inimene võtab ette tutvuda seadustega? Ma olen veendunud, et 90% lisaga Eesti Vabariigi kodanikest, kes prõmmivad endale anonüümselt rusikaga vastu rindu, et me oleme patrioodid, ei ole suutelised ühte rida ka põhiseadusest ja peast üles ütlema. Ja nüüd sa räägid, et... Aga muide, kas kirurgide tegevus ka reguleeritakse seadusega? Kuidas võtta? Küll, ei, no ma mõtlen niimoodi lõike sooritame. Ühesõnaga, et kõrgtaseme kirurgid on koostanud siis seadused, kuidas seda asja tuleb teha. Üks asi on töömetoodika, teine asi on seadus, need ei pruugi kattuda.
Tähendab, see regulatsiooni rida on selline, et on olemas tervishoiuteenuse korralduse seadus, mis annab volitus normi ministrile anda välja määrus tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike ruumide sisse seada nii edasi kohta, kust edasi juba on regulatsioon, mille põhjal luuakse ravijuhised, sealt edasi operatsioonide kirjeldused, nii et põhimõtteliselt on ette kirjutatud küll, jah, kui pikk see lõige peab olema.
See tähendab, et kui vanasti tohter ravis, siis nüüd osutab ta tervishoiuteenust, mille raames teatud protsent kattub ka ravimisega.
Ei peagi kattuma. Tähendab, ei pea kattuma, sellepärast, et regulatsioon praegu selline, et teatud haiguste puhul on ette nähtud ravijuhtude mahud, haiglas oleku päevad, eks ole, ja inimene peab maksimum 5 päeva jooksul haiglast välja saama, mis tähendabki seda, et seaduse kohaselt on ta 5 päevaga terveks ravitud ja kui ta mölakas terveks ei saanud, siis on see tema enda viga, sellepärast, et kui tervishoiuteenust on osutatud kõigi paberite ja reeglite kohaselt, siis on inimene terve, rahul olev ja õnnelik. See on sotsiaalministeeriumi lemmik formuleering, rahul olev ja õnnelik. Ja kui ta seda ei ole, siis on ta paraku ainult ise selles süüdi. Võt niimoodi näeb see praegu välja.
Ma kujutan ette, et kui ma pääsen tervishoiuteenuse osutamise käes, siis ma võin olla rahul olev ja õnnelik ja minna ravile.
Ma ei tea, kuhu sa lähed ravile, sellepärast, et kui alati, no ma ei tea, aasta, sada aasta tuhandete vältel on ravimine olnud ikkagi nii teadus kui kunst ja mingil määral ka posimine ja lihtsalt peenike asi, siis tänapäeval on rangelt paika pandud, et see on ainult teadus ja ei ole seal ei eetikal, deontoloogial ega moraalil mitte mingisugustki kohta. See on samasugune teenuse osutamine, nagu pangas valuuta vahetamine peab olema täpne dokument. Kommenteeritud ja tuvastatav.
See on kena. See, ausalt öeldes, see kõige paremini vist istuks patoanatoomia alla, et seal on protokollitud kõik, et võt niimoodi ja enam patsient ei vaidle ka.
Ja, sest ta on rahulolev ja õnnelik, jah. Ja, aga tuleme tagasi võt selle juurde, et sa vedad, et inimest ei tunne seadust, eks ole, ei loe seda. Loomulikult ei tunne. Aga ma küsin sinu käest, et kas vanasti siis kõik usklikud inimesed lugesid läbi nii uue kui vana testamendi? Ei, nad ei teadnud sest mitte mõhkugi, aga nad teadsid, et see on olemas, nad uskusid seda ja tänapäeva usk ongi usk seadusesse ja inimene usubki sellesse, et kui ta varastab, petab ja ihkab oma ligimese oinast, veist ja naist, et siis teda karistab seadust, ta usubki seadusesse, see ongi tänapäeva usk.
No jah, ma mõtlesin, et sa nüüd ei lõpeta niimoodi, et usub seadusesse, vaid et ta on õnnelik, rahul oleb ja nii edasi nagu
ei, meditsiinis on ta rahul oleb, aga tava elusta usub seadust.
Aga tehniliselt vaata, praegu sa rääkisid sellest samast usutekkest. Mäletad perioodi, keemia jah.
Ja oli küll.
Ja pärast seda nagu kadus igasugune muu värk ka meditsiinist ära, oli ainult keemia, kuigi enne seda, noh, ei tea, kas nüüd ettemini või sitemini, kui nüüd eesti keeles öelda, aga tuldi ka toime.
Ja
samas keemia, jah, tähendab ju praktiliselt ainult keemiatööstuse arengut ja legendi sellest, et inimene peab panustama jõusaali piletitesse, siis ta on rahulolev, terve ja õnnelik.
No mis põhutab keemiat, no sa räägid praegu ravimitest, siis aasta tuhandeid on kasutatud mitmesuguste taimede tõmmiseid, eks ole, segatud kokku puhtalt eesti keeles öeldes musta kassi sooja paska ja värske tämbliku võrku ja selles siis tehtud ravimeid, aga need koostasid samuti keemilistest ainetest. Vahe on selles, et kui vanasti oli see empiiriline, tähendab, et põlvkondade vältel katsetati ja leiti, et mõnikord võib kärbse seenest tõesti abi olla, kui õige annus valida, no siis uuemal nagu keemia ajastul olid teaduskatsed selle aja taga, aga põhimõtteliselt väga suurt vahet ei ole, kas sa jood kodust puskariteks ole või kallimat konjakit, aga toime on ikka sama. Täpselt sama ka keemiaga, ilma keemiata hakkama ei saa, aga muidugi see ei saa olla absoluutselt kõige alus, sellepärast, et meditsiinis tuleb kasutada mitmesuguseid ravimeetodeid ja mina olen ikkagi veendunud selles, et arsti teadus on ka kunst ja teatud määral posimine, nii et psühhoteraapiat tuleb kasutada, inimesele tuleb öelda, et pole viga kullakene, lähevad sul valud üle, kuigi arst teab, et need valud üle ei lähe ja patsient ka nagu aimab tasapisi, et lõpeb kõik ju halvasti, aga no, mingi lohutus peab siiski olema.
No lohutuse osa on ise asi, aga kui sa siin tõid välja niisuguse õilsa side või täite aine nagu musta kassi pask, siis tõepoolest see on ju täiesti looduslik komponent. Tõenäoliselt organism võtab selle edukalt vastu, sest see on samasuguse organismi seest võetud järelikult ta peaks võimaldama mõnedel ainetel, mis sinna siis on lisaks pandud, millel peaks olema samasugune mõju nagu see kaks H5OHal, sinu nimetatud kahes joogis.
Ja.
Kui see omastatakse, siis on ju kõik korras, aga keemia, see on, vaata, millegi pärast ma tunne, et see on nagu snaiperpüssi kasutamine. Aga patsilluseid on mitu tükki võibolla, et ühele paned küll keemiaga väga fokuseeritud paugu ära, aga need kõrval, kes tunnevad selle ühe puudumist, ärrituvad. ja võtavad ette totaalrünnaku.
Bakteritel puuduvad emotsioonid. Õnneks nad on selles mõttes
meid sõnnelikumad. Emotsioonid, usu mind.
Aga ei, põhimõtteliselt nii ta ongi, et igasugused ravimid ja ravimeetodid, need üritatakse võimalikult täpselt sihtida, aga haiguste põhjused on mitte ainult bakterid, vaid ka teatud hormonaalsed tasakaalu, häired, mitmesuguseid organismi sisesed ja välised faktorid. Aga just tapa, võtame kas või selle sama bakteri, et jah, et me üritame hoida oma arsenalis väga mitmesuguse kaliibriga täpselt sihitavaid püsse ja sinna suunas see meditsiini teadus üldiselt areneb, aga kindla peale on meil ka raskeid kahureid, mis lihtsalt katavad ära võimalikult suure ala, kui ei ole võimalik vaenlast täpselt tuvastada, kus põõsal ta istub, no siis paneme aga raketi rünnaku. Et väga mitmesuguseid ravimeetodeid on ja eks neid kasutatakse ühte või teist, aga mis puutab keemiat, siis keemia, see on teadus.
See on teadus.
Ja keemia on, see on kõigest teadus keemilistest elementidest, nende koos mõjust ja nii edasi.
Ja aine jäävuse seadus kehtib seal.
Õpikud, jah. Aga kui tavakodanik räägib keemiast, ta mõtleb ikka igasugust keemilisi aineid ja ühendeid. Kõiki neid keemilisi aineid ja ühendeid tehakse naftast ja nafta on puhas looduslik taimne produkt, lihtsalt kaua aega laagerdunud, nii et ei ole seal midagi sellist, mis meie planeedil ja tema asukatele võõras oleks. Ega ei ole ühtegi sellist elementi, mis oleks, ma ei tea, kuskil kosmosest kaugelt tund ja mida me kasutakseme ravimite tootmiseks. Ikka sama, mida me sööme, joome, sisse hingame.
No eks see sünteetiline värk, jah, enam vähem niimoodi võiks olla, et milleski tehakse midagi. Aga nüüd, kui sa puudutasid juba inimese füsioloogiat, siis vaata, ma olen jälginud poole silmaga niimoodi ka toiduainete reklaame.
Ja.
Kui meil on juustulaadsed tooted, mida peavad inimeselaadsed olendid sööma, kui meil on igasugused imelikud asjad, mille reklaamid hakkavad aegajalt hiilgama ka väikese frivoolsusega, et me tuleme keemia jah faasist välja, kuigi tooraine on ju näiliselt täiesti looduslik, et selles piimas või hapu piimas on elusbakter sees. Aha. Ja see annab sinu seedimisele vungi. Ja kui ma nüüd mõtlen, et isegi minu ajal ongi joodud ju niisugust piima, mis oli täis elusbaktereid ja nii edasi.
Ja
vaat siis tekib tasakesi tunne, et see keemia jah ja see, et üks ainuke elusbakter on jälle selle asja sees või umbes niimoodi, et see ongi põhjus, miks meil on praegu diskussioonid, et kas homo sapiens on ikka sama õigusega, mis hetero sapiens ja nii edasi.
Ja. Siin on tegemist sellega, et kaasaeg niimene on harjunud sublimeeritud produktidega, mis on
harjutatud,
harjutatud.
On see hea või vale, on see õige või...
See on paha, aga ei ole midagi paratast, me peame ära toitma tohutu hulga rahvast, mis elab suures hunnikus piiratud territooriumidel ja selleks tuleb kasutada igasugused konserve ja seal ma ei tea, kui ära kuivatatud asju, makarone pakist võtta ja nii edasi ja seal muidugi elusat ollust suurt sees ei ole, aga inimese organism, nii nagu igal loomal on konstrueeritud sellisel kombel, et soorestikus peavad elama teatud bakterid, mis seedivad selle toidu, lammutavad selle toidu ära, eks seal natuke selle protsessis toimub käärimist ja eritub metaani ja väävel vesiniku, eks ole, ja mis väljub siis suurema, vaiksema või muusika saatel atmosfääri, see on täiesti kõik loomulik protsess, aga kui me söömegi ained, mis on eelnevalt töödeldud, see säilitatud 10 aastat ja pärast tõrdas sulatatud mida iganes, no siis meil tasab ise need bakterid surevadki ära, tähendab selles mõttes, et nad bakterite koostis muutub, et need, mis ootavad seda meie naturaalset toitu, naturaalset juustu, need surevad välja, aga ka siis loodustühja kohta ei salli ja siis tekivad igasugust muud bakterid, mis peaksid elama hoopiski kuskil, ma ei tea, lehma sõnniku sees, aga elavad inimesed soolestikus.
Jah, muster näide on siit meie lähedusest, Egiptusest, kus katsed on näidanud, et kui pakkuda kaamelile saia ja kilekotti, siis ta sööb ära kilekotti, sest ja. See tundub nagu, noh, mis talle tundub, ega mina ka seda kaameli mõtlemist ei tea, aga põhimõtteliselt me oleme jõudnud nüüd sinu juttu jälgi sinna faasi, kus inimese seedimine, ainevahetus on teadlikult, tahtlikult rikutud, imiteerides seda, et ta sööb maitsvat ja tervislikku toitu, tegelikult sööb ta kaasaegset toitu, mis võiks väikese mööndusega öelda, nagu sa siin juba kiitsil on tehtud naftast,
ja, peaaegu, ja põhimõtteliselt
kotti, ja. Aga ja. Nüüd me jõuame ju sinna faasi, kus sakslased olid seal juba mitukümmend aastat tagasi, et inimesed balsameerivad enda eluajal ära. Ja laibad ei lagune enam. Ja mina tuleksin natukene laibaeelsesse faasi selles mõttes, et vaata, eks see elus olemine ja elamine on kaks väga erinevat asja ja võibolla niimoodi balsameeritud organism on võimeline elus olema väga pikalt, aga mitte elama. Ja sellest on tingitud võibolla ka, minu mõelest on oma, et haigus juba, ma ei tea, kus see peaks peituma, aga see, et nut ja hala tõuseb taevani, mul ei jätku raha kõigi nende tablettide jaoks, ja. Mis ma pean võtma. Aga Eestis on ju ruumi küllalt. Me saaksime Eestis toituda ju nii nagu muiste ja mullu. Mitte vedada seda kõike, noh, tapetud kujul sõna otseses mõttes, et ta vastaks euronormidele ja tointeamisnormidele.
Balsameeritud
kujul vedada välja ja selle balsameeritud värgi jääke sööta omadele teadlikult, tahtlikult. No, mööndusega lollusest muidugi, sest nagu siin keskkooli lõpueksamitest oli räägitud, ega siis mujal targem ei ole.
Ja. Inimene maksab väga ränka hinda tsivilisatsiooni eest, sellepärast, et elu kaasaegses ühiskonnas on absoluutselt iga hetk ja iga sammu peal tervisele kahjulik, et inimene rikub oma nägemist, inimene kasutab piisavalt oma lihaseid, ta läheb rasva, kasvatab kõhu, et kõik tema organismus funktsioneerib valesti ja ei ole midagi parata, see on hind, mida me maksame tsivilisatsiooni eest. Kui me räägime sellest, et hakkame nüüd alet põletama ja metsatalud pidama istutama omad, mis korralik on, mitte kartulit, vaid naaris tuleb kasvatada.
Naaris väga hea asi, vitamiini teistud kurri vai.
Ka kartuli, kartoffeli tõi sakslane Venemaale ja siis Vene tsaar juba tõi selle Eestisse niimoodi suure ringiga, aga enne ikkagi no, söödi naarist. Ja. Ei, no, no vaieldav, kuidas see kartul liikus, aga igas eestlase põhitoitse pole kunagi olnud. Aga okei, no, kui me räägime naturaalmajandusest, no siis me peame loobuma ka tsivilisatsioonist ja üldiselt, no siis võiks mõelda, et kogu liikide areng on läinud kuidagi väga imeliku teed, sellepärast, et inimese kui sellise organism on väga ebaotstarbekas, sest kui vaadata inimese luustiku, tema selgroogu ja ribisid, vaagna, luid, siis kõik need on tegelikult loodud neljal käpal käimiseks. Ja aga inimene seisab kahe käpa peal ja tema lülisammas kannatab selle all rängalt sellest ka radikuliidid, mida koerega kassiga ükski neljajalgne loom ei põe ja rivid on tal viltu ja kael on tal valet pidi sellepärast, et pea on vale nurgal, nii et kui ta tõusis taga jalgadele, siis see oli täiesti ilma asjata.
Aga Viktor, selle koha peal teeks hea meelega pisukese peatuse, noh, ütleme Darwini ja teiste seltsimeste juures, mille pärgli pärast oli inimesel vaja püsti tõusta, kui kõik tema tegevused, hari sa maad või kirjuta sa kirja, kõik on suunatud alla.
Ja on mugavam teha muuseas käpuli. Ja.
No vat, see lugu on, aga miks siis?
Miks, aga ma küsin.
Kui ma vaatan praegu tänapäeva lapsed, tihti peale lahendavad koolitöid käpuli põrandal.
Kõhuli põrandal.
Ilmselt nad tajuvad seda evolutsiooni, et võiks mõistuse pähe võtta või?
Ja, kas oli siis evolutsioon sadade miljonit aastate jooksul või toimus see viiendal loomispäeval, eks ole?
Mul on tunne, et inimene on siiski võõrliik.
Inimene
ja pidi elama algselt seal, kus ta pidi olema püsti, sest muidu ei oleks pea veest välja ulatanud.
Vaatavad, see on päris huvitav, aga kuna enamik loomi on veest kergemad, siis ka vees pidida siiski olema horisontaalse. See on siis, ega hinga, kalad ju püsti ei seisa.
Hinga kops tühjaks ja sa vajud ja, vee alla.
Ja seda ma olen proovinud, jah.
Ja minagi.
Jaa, aga ma ei püsi seal kaua.
No ja närvid.
Aga muusias on närvides, see ongi kinni, jah. Aga jällegi, kui vaadata liike, on lihtsamad loomaliigid ja keerulisemad loomaliigid, mida lihtsamalt on see liik ehitatud, seda kergem mõistlik stressi vabam on ta elu ja kõige mõnusam elu on bakteril, sellepärast, et tema ei pea maksusid maksma, ei pea tema poliitikaga tegelema ja tal sunnikul pole isegi armastust, tõmbab ennast pooleks ilma mingite emotsioonideta ja elab edasi, tema elu on väga kerge.
Nüüd tahaks tulla kohe sulle silma vaadates pakkuma, et sina, Viktor, peaksid võtma vana hea oda, kivikirve ja nuia ja minema põrutama natukene ikkagi riigikogus peale. Vaata, nüüd tuli see seemne seadus.
Oi, see on
ma nüüd rõudukas. Ei tea, kas inimese seeme ka juba sellega ära reguleeritakse, et ainult Monsanto omad tohivad ja, Eestis naisi
ei,
viljastada.
Ei, sellega on see kasi, et on need, mis on nagu maaga seotud ja tähendab ja kohaliku kliimaga nii edasi, et see on mingi maa seeme, nii et kui inimese seeme on maha kukkunud, siis on te pääsend.
No see on juba oonani patt, aga tegelikult sa pead selle teema võib-olla tõesti kuidagi pidi niimoodi
see on täielik
välja õudus. Tooma, sellepärast, et kui, no, mul oli siin paar päeva tagasi see, et selle seaduse raames on võimalik umbes 6,5 tuhandest sordist lükata veto alla ja. 6000, heakene ja. Küll, mööndusega info tuleb, et jah, et need, kellel on ma ei mäleta, alla 10 töötaja või mis asja, et need tohivad oma vahel natukene kaubelda. Mm-hmm. Aga jumal hoia, meil tohib ju iga nurga peal olla pood, aga katsu sa seda pidada, eks ja. Ole? See tähendab, et allutatakse ikkagi hiiglaslikule monopolide süsteemile, ühe peremehega süsteemile, just. Nii vandenõuteoreetiline kui see ei ja. Tundu, kogu seemnevärk. GMO-sid on kõik kohad täis. See tähendab, et meil ei olegi lootust ju inimeseks saada ja ma arvan, et ega see nii nimetatud maailma eliit ise seda sitta küll ei söö.
Ei, kindlasti mitte. Aga ega meie Eesti parlamendis ei saa siin mitte midagi teha, sest me, ma ei tea, mingi no 70% võibolla meie seadusloome tööst ongi Euroopa Liidus saabuvate direktiivide harmoniseerimine ja kui Eesti seda regulatsiooni vastu ei võta, siis lajatatakse järjekordse suhkrutrahviga ja seda me välja ei kannata.
No aga teeme niimoodi, et korjame Eesti inimestel kokku kõik eurod, anname neile vastu iga euro eest, no minu pärast kas või Tartu hoiulaenu ühistu veksli, paneme need eurod rongi peale, saadame kõik trahvina kus kurat ja kuulutame välja, et Eesti Vabaõhu muuseum laieneb kogu Eesti territooriumi peale ja seal hakatakse elama stiilselt.
Ja põhimõtteliselt kuulutame välja kartuli vabariigi, eks ole, paneme piirid kinni või no tean, me võime kaubelda iga...
Ei pane piire kinni, teoreetiliselt, kui me selle välja kuulutame, ei tahagi siia keegi tulla, kuigi ma arvan, et praktikas kui on asi vastupidi.
Jaa, seda küll. Ma usun, et sellest ei tule suurt midagi välja esialgu vähemalt, sellepärast, et
Euroopa...
Tasab siis pihta hakata, jah. Ja vaad selleks peab tekitama vastava partei, mis võtaks selle oma eesmärgiks, sellepärast, et praegu võimul olevad, need küll seda asja teps mitte ei selli, nemad ikkagi tantsivad absoluutselt Brüsseli pilli järgi ja katsuvad ikkagi Brüsselist iga hommikuga käsu kätte saada, milline lips täna ette siduda. Aga sellega on nõnda, et eks ta sinna poole liigub, praegune see monopolide poolt turu jagamine, eks ta viibki selle, nii et mingid seemned keelatakse ära, mingid lubatakse, puhutakse üles muusias seda geneetiliselt modifitseeritud toiduainete teema, mis on väga kõvasti üles puhutud, geneetiliselt modifitseeritud on ju absoluutselt kõik inimrassid, koerad, tõud ja absoluutselt kõik, mis meid hümbritseb, kõik on ajaliselt geneetiliselt dramaatiliselt ju muutunud aegade jooksul. Ja kõige eesmärk on ikkagi turu ümber jagamine ja ka Euroopa Liit ei lase ka sellist pisikest turgu käest, nagu on Eesti turge nii kaua, kuni siin kas või üks eestlane suudab midagigi osta Euroopa kaupa. Aga lõppude lõpuks ma kardan, et asi läheb ikkagi selles suunas, et kui Eesti oma ressurssidega ei jõua enam ülal pidada ja oma tervishoidu sotsiaalhoolekannet maksusteemiga midagi muud, no siis peab Euroopa Liit midagi ette võtma ja kuulutabki meid reservaadiks. Aga seda peab peale maksma selle eest, et me siin elame looduslik olu. Tänapäeva ühiskonnas, no ei ole võimalik alet põletada ja naarist kasvatada, eks ole, sigudikud ja pidada ja selle najal elada. Sest inimesed tahavad ikkagi sõita parema autoga, et iPadist netti lugeda ja need asjad ei klapi naturaalmajandusega, sest me peame sellest loobuma.
Jah, see võtab väga palju aega, aga Viktor, vaata, sa oled minust natuke vanem ja sellepärast ma arvan, et võtame näite sinu peal. Varem või hiljem sa jõuad sinna faasi, kus sa enam niivõrd ei ela, kuivõrd oled elus.
Jaa, kui ju valedu aastaid annab.
Su aju veel töötab mingi ja võimalik, et noh, arvestades su tänas positsiooni saad uue pampersi koguni 3 korda päevas või umbes niimoodi, aga siis sa suudad vaid mõelda ja võibolla kirud ennast mõttes, et kurrat oleks pidanud ikka lepat kuulama ja katsuma seda vabaõhu muuseumit laiendada ja läbi selle, noh, olgu see nii absurdne kui tahes, sest sina oled ju ka keemiat täis, tahad või ei taha. Sa lähed kuhugi sööma enamalt jaolt. Ma tean muidugi paari 3 kohta, ega ma eriti palju ju väljas söömas ei käi, kus tehakse ise suppe ja värk, aga ma tean ka niisugusi kohti, kus on tohutu taara käive, sellepärast, et võetakse sellest samast heast purgist mögin, lüüakse keeva vett peale ja ongi supp. Võibolla noh, lõigatakse dekoratsiooniks sinna 2-3 kartulit sisse, et jätta muljet, et noh, see on ikka käsitöö ja nagu päris, aga eks see põldsama Felix. See tähendab, et sina oled ka konservante täis ja sinu lõppfaas tõenäoliselt kujuneb selliseks nagu teistel. Eks sa võid meedikuna muidugi prognoosida, vaadata oma esivanemaid, kuidas nende lõpp oli, aga samas sa pead arvestama, et keemia jah, no muidugi sa võid protestida oma tablettide ja asjade vastu, mida sulle antakse, aga
keegi küsi. Pannakse prits ja kogu lugu, kui see tablette ei võtta. Ei, no mis puudutab, see puudutab minu pamperseid 3 korda päevas, siis minu ainuke teene selle saavutamiseks on see, et ma panin poja arsti teadust õppima ja et ma loodan, et tema kuluse kaaslased ei lase mul ikkagi selle täis saanud pampersi hall ära uppuda.
No nemad on, ma eeldan, täis arstid, aga sina hakkad sõltuma siiski rohkem sellest madalamast medpersonalist.
No küll nad annavad käsu. Okei, see selleks. Vaata, jällegi ma ei tähtsustaks üle seda, et konservandid seal keemia ja nii edasi, sellest kirjutatakse väga palju, aga suugi mitte asjatundlikult, sellepärast, et ei ole seal mitte midagi sellist, mis oleks väljas poolt Mendelejevi tabelit tulnud ja inimene ise koosneb Mendelejevi tabelit.
See on kaalium.
See on kaalium, jah, väga hea.
Kõik on Mendelejevi tabel, ainult et
on see siis mingi looduse võõras aine või?
Ei ole, jalake teeb sap ja hing läheb loodusesse ja kõik.
Ei, hing läheb loodusest kõrgemale. Aga okei, tähendab konservandid, jällegi. Konservandid, need on need E-tähega hained, eks ole, mille hulka kuuluvad muusias ka sidrun happe, tavaline see sool, eks ole.
Ei, no see on, tead, riigikogus on mitu ausat inimest, aga nende protsentuaalne tähtsus on väike.
Ja nad kuradid selle asemele tööd teha istuvad nõmme raadios, näed sa. Ja Aga ei, raudselt on see asi ikkagi üle tähtsustatud, sellepärast, et me siin räägime sellest, et meie ühiskond on, et meie keskkond on mürke täis, eks ole, et me oleme elavad zombid, aga ei ole midagi parata, kui vana iidse Rooma aegadel oli inimeste keskmine elu iga 36 aastat.
See oli vaadates filosoofide elu iga
36 elu aastat, me räägime keskmisest elu ajast, siis praegu on ta kõvasti üle 70. Nii et vaat, nii see asja on, ei ole see mende Leevi tabel suugi nii hull, et me...
Palju see keskmine elu iga natuke aega tagasi, näiteks teise maailmasõja ajal oli vist märgatavalt lühem, eks ole?
Tead, ei olnud kus juures, sellepärast, et keskmine elu iga sinna on arvestatud hulka laste suremus, nii et sõjad seda isegi eriti ei mõjuta, vastu pidi sõda võib isegi keskmist elu iga natuke pikendada, sellepärast, et vanurid jäävad ellu, aga noored mehed surevad.
No jah, ja see omakorda siis võtab ju keskmise just nimelt alla.
Ei keskmist eluiga võib see...
No jah, see on muidugi, sul on õigus, see sõltub metoodikast.
Sõltub metoodikast ja statistika on üldse väga kummaline asi ja väga kummalisi ja arusaamatuid ja ohtlikke asju oskavad inimesed ju oma eesmärkide nimel kasutada, nii kui seda aatomi lõhustamist, eks ole, sellest võib pommi teha, aga võib ka elektrijaama, eks ole, teha, mis annab samasuguse efekti lõppkokku võttes, aga statistika näiteks meie lugupeetud peaminister oskab väga ilusti kasutada. Ta kasutab seda nagu Hiina tsirkuse jongleur. Mina ei teeks mitte iialgi neid trikke järgi. Tema oskab.
See on vasaku jalaga pette liigutused, et parema käega vastu nina anda. See statistika on ju läbi nähtav. Lõppude lõpuks me võime siin arutada näiteks, et elektri hind tõusis 28%. Kuidas see mõjutab haiglaid ja kõike seda ja peaminister tuleb ja ütleb, et ei ole häda midagi. Statistika järgi on metodede keskmine vanus lühenenud ja seega on kõik asjad õiged ja see elektri ei puutu üldse asjasse. Väga õige, aga ta sõidab ju teise teemaga sisse. Ja. Ta ju esitab kohatuid andmeid.
Oh,
ja nii on küllaltki tihti. Tuleb ainult ära tunda, et ta natukene aegajalt moonutab mõnda sõna, mille ta poogib oma numbrite külge ja et põhjuslike seoseid tegelikult ei ole.
Vaata, mis puhutab statistikat, hiljuti avaldati siin palganumbrid, tähendab Eesti mingid 10-100 firmat, kus on kõige suuremad keskmised palgad ja täiesti auväelsel mingil 30. või 40. Kohal oli pisikene 10 töötajaga firma, mis vahendab Eesti arste Soome tööle. Võt niimoodi, nii et väga, väga tulus äri, aga paraku ma prognoosin, et mitte pika perspektiiviga.
No samas jah.
Aga eks nad profileerivad ümber? Nad profileerivad ümber, sellepärast, et nad tekitavad endale haru Ukrainasse, eks ole, ja hakkavad tõmbama arste sealt Ukrainast, eks ole, Eestis need läbivad teatud kursused, eks ole, ja muud kui aga edasi Euroopasse, miks mitte?
Ja põhimõtteliselt me oleme jälle Vabaõhu muuseumi juures, sest nii nagu liiguvad praegu arstid, nii liikusid kunagi ammu suured sarvloomad ühelt rohumaalt teisele, kus nad said süüa, sigida, kus neil olid nii-öelda sotsiaalsed tagatised ja said teha ka, noh, ma ei tea, mis tööd nüüd loomakesed teevad arstide puhul, ma tean, aga nad läksid sinna, kus oli võimalik viljeleda oma elulaadi. Arst on ju ka oma elulaadi viljele ja kuni teda ära ei rikuta.
Eks te ole ka jumala loom, jah?
Nii ta on. Aga aitäh, Viktor. Siia paneme punkti ja kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai.
Paneme 3 punkti.
Ma käisin ekskursioonil joob
saade on salvestatud 2013. aastal.